Aș dori să rămânem în contextul acelui paragraf citit la început și aș dori să subliniez încă o dată finalul acestui paragraf, când Domnul Iisus o întreabă pe acea femeie: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Nimeni, Doamne. I-a răspuns ea și Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Mă gândeam la o ilustrație care să ne ajute puțin în a înțelege această relație între harul lui Dumnezeu și păcatul nostru. Mi-aduc aminte, toți ne aducem aminte, deci vremea școlii. Cel puțin pe vremea când eram eu școlar, era o regulă, cel puțin în clasele primare, când începeam să scriem, era regula ca, fie că era vorba de caietul de matematică sau caietul de citire, să scriem cu stiloul, să scriem cu cerneală. Exista o anumită logică pentru care învățătorii noștri ne cereau să scriem cu cerneală. Pixul, de exemplu, că era și varianta cu pixul. Pixul alunecă mai repede pe hârtie și cine scria cu pixul scria mai urât, mai... Dar mai era și o altă logică. Cum se întâmplă la școală, în dărădniciile unui elev în primele clase, fie că scria greșit un cuvânt, fie că greșea la o socoteală și se întâmpla să greșim. Exista această metodă de a corecta greșeala cu ajutorul picului. Pe vremea noastră nu existau carioci, cum sunt acum cu pic. Era cât un borconaș în care se dizolva praful acela de pic și luam, fie cu o scobitoare, fie cu... luam din acel și dădeam peste greșeala pe care am făcut-o și în felul acesta dispărea greșeala de pe foaia de hârtie. Când se întâmpla să mai încolo, așa, când am început să scriem cu pixul și greșeam. Se poate lua ecou de la... Și greșeam. Dădeam cu pic peste pix, dar nu era niciun rezultat. Și atunci fie luam guma și ștergeam până se rupea hârtia, fie luam lama de ras și făceam același lucru și de cele mai multe ori când se întâmpla lucrul acesta se rupea pagina și încercam să scriem alta. Aș dori să privim această metodă de a corecta greșelile din viață prin acest pic. Și păcatul nostru scris fie cu cerneală, fie cu pixul. Și să ne dăm fiecare răspunsul: cum vrem să ne scriem viața pe acest pământ? Cu cerneală sau cu pix? Pentru că atunci când scrii viața cu cerneală, se întâmplă să păcătuiești. Dai harul lui Dumnezeu care intervine și care spune: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Faptul că noi aveam în primii ani de școală picul la noi, asta nu era o încurajare: măi, putem să greșim cât se poate de mult, că avem cu ce să corectăm. Îl foloseam doar așa, cât se poate de puțin. Dar eram liniștiți cumva că, mă, chiar dacă greșim, greșeala aia poate să dispară pentru totdeauna. Când am pus picătura de pic acolo. Și nu se mai vede nici când că am greșit. Aș dori să privim spre textul acesta și să plecăm de la el și să înțelegem cumva această relație între păcatul omului și harul lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a gândit în planul lui picul lui. Slavă Domnului că nu-i un pic. Este un har care spune Scriptura că s-a arătat față de toți oamenii. E pentru toți. Nu știu de ce îi zice pic. Aș vrea să observăm și să înțelegem acest secret că Dumnezeu când a inventat această soluție să rezolve gafa mea, păcatul meu, păcatul dumneavoastră, l-a gândit pe de o parte să șteargă, să nu se mai vadă în viața mea acel păcat și a fost gândit nici de cum să mă încurajeze pe mine și să zic eu pot să greșesc oricât. Eu pot să păcătuiesc oricât. Cam picul cu mine. Când Domnul Iisus aici în această împrejurare se confruntă cu această femeie, mie îmi place să reformulez titlul acestui paragraf, nu femeia prinsă în preacurvie, ci îi spun femeia prinsă în harul lui Dumnezeu. Sau femeia gata-gata să fie strivită de legea lui Dumnezeu. Pentru că metoda prin care oamenii aceia încercau să o corecteze pe acea femeie a fost legea lui Dumnezeu. Au venit ei așa cu emfază la Domnul și le spună: Doamne, noi știm că legea lui Dumnezeu spune așa. O femeie care a fost prinsă în preacurvie să fie inimicită și omorâtă cu pietre. Era ce scrie această carte în legea lui Moise. Și tare s-au priceput oamenii aceștia, cum se pricep și astăzi atâția, să ia câte o chestie așa din Vechiul Testament și să o transfere pe tărâmul harului. Nu funcționează. Și oamenii aceștia au încercat cumva să folosească legea lui Dumnezeu pentru a o termina pe acea femeie. Și a fost grea provocarea Domnului Iisus Hristos. De fapt, a fost momentul în care a putut să iasă în evidență încă o dată această deosebire majoră între ce poate să însemne mântuirea prin lege și mântuirea prin har. Imposibilitatea omului de a se mântui prin lege și marea șansă a lui omului de a se mântui prin harul lui Dumnezeu. Noi lucrul acesta l-am simțit pe propriile noastre vieți când eram copii. Și acum, fiind părinți, realizăm un lucru parcă din ce în ce mai mult. Când îi spui unui copil, măi, să nu faci aia! Tu îi zici bine ce îi zici. Foarte bine îi zici. Că știi că îi dăunează. Dar parcă vezi în instinctul copilului tendința să facă exact lucrul acela. Îi zici, măi, să nu faci! Tentația aceasta să facă e născută în noi, în fiecare dintre noi. Asta e legea. Legea e bună. Tu zici, măi, să nu faci pentru că îți dăunează, pentru că el parcă mai abitire atunci când îi spui să nu. Zic, dar cum e? Dar cum ar fi să? Și în experiența aceasta a lui Dumnezeu cu omul, sub Vechiul Testament, sub Vechiul Legământ, sub legea lui Dumnezeu, Dumnezeu a constatat imposibilitatea omului de a se mântui prin legea lui Dumnezeu. Chit că e bună. Și atunci spune Scriptura că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Legea a venit prin Moise. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și problema aceasta, dilema aceasta o aveau într-un mod deosebit în evreii, în biserica primară, iudeii într-un mod deosebit, când a venit harul lui Dumnezeu, harul Domnului Iisus Hristos, care spune, ai păcătuit grav de tot, nu te osândesc, te iert, dar să nu mai păcătuiești. Când vine harul lui Dumnezeu la o astfel de femeie, eu am convingerea că această femeie n-a mai păcătuit. A fost o transformare radicală în viața ei. Dacă ideii la început aveau oarece, zic mă, chiar să dăm cu piciorul la legea lui Dumnezeu? Cum adică să nu mai împlin legea lui Dumnezeu, ci doar harul lui Dumnezeu să-l primim, așa totul să fie fără bani și fără plată, așa, fără să mai fac nimic din legea lui Dumnezeu, era o dilemă în mintea evreului de odinioară, cum este o dilemă în mintea omului de rând, neiudeu, de astăzi, când face această cântărește între harul lui Dumnezeu și ceea ce pot să fac eu ca să fiu mântuit. Între har și fapte. Și Scriptura are grijă să corecteze și să așeze într-un mod foarte corect și această dilemă care poate să existe în mintea, de altfel, a unui om religios. Unui om care, măi, și există această tendință, această, aș putea spune, practică a credincioșilor, mai ales din biserica majoritară, care spun, dom'le, ca să ajungi în cer, trebuie să faci fapte bune. Ele sunt bune. Dar a îndrăzni să spui că ajungi în cer prin faptele tale bune, asta înseamnă, și voi reveni la ilustrația de la început, asta înseamnă să încerci să scrii viața cu pixul și să ai pretenția că picul lui Dumnezeu îți rezolvă gafele. A încercat să pretinzi că prin tot ce faci pe acest pământ îți câștigi un drept sus în cer, în esență asta înseamnă. Să ai cutezanța să scrii viața cu pixul și apoi să ai pretenția ca picul harului Dumnezeu să șteargă faptele pe care le faci. Imposibilitatea aceasta este evidentă, este clară. N-ai cum să devii un om mântuit împlinind legea lui Dumnezeu și n-ai cum să ajungi să fii un om mântuit prin eforturi personale, prin fapte personale. Aceste adevăruri le enunțează Scriptura într-un mod foarte clar, dacă este să vorbim de această relație între lege și har, spune Epistola către Romani, capitolul 6, versetul 15 spune, ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Și tot în Romani, capitolul 11, când se vorbește despre relația dintre har și fapte, spune, și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Altminteri, fapta n-ar mai fi faptă. Scriptura spune într-un mod foarte clar că această tendință a omului de a încerca să pună mâna pe harul lui Dumnezeu și în același timp să considere că el poate să facă ceva ca să șteargă greșelile, gafele din viață. Picul este doar în mâna lui Dumnezeu. Noi dacă încercăm să corectăm câte o greșeală, noi facem precum cu lama. Bă, și când faci cu lama, apar găuri. Apar, nu merge, nu e metoda asta, nu ține. Dumnezeu în suveranitatea lui s-a gândit să oferă această soluție. Îmi imaginez acea femeie. A trecut spunea Goethe, întristat până la moarte și bucuros până în slăvile cerului, ceva de genul acesta. Din momentul în care femeia aceea se confrunta cu soluția Scripturii, omorâtă cu pietre, și când a văzut acea ceată de oameni cu pietrele pregătite, deci muniția era pregătită, când nu aștepta decât un semnal de la Domnul, ca Domnul să zică, aici, plini Scriptura, putea să o spună. Când femeia aceea a avut acest spectru al unei morți sub o grămadă de pietre și dintr-o dată, când oamenii aceia la vorba pe care Domnul o spune, cine este fără de păcat să arunce primul, și au început să se uite fiecare pe pagina pe care a scris-o și și-au dat seama câte greșeli au ei. Și zic, băi, niciunul nu suntem fără de greșeală. Și au început să plece unul câte unul. La final, femeia se aștepta ca acela care stătea în fața ei și cu care doar cu el rămăsese, el să pună mâna, să arunce cu piatra în ea. Pentru că el era fără de păcat. Și Domnul, chiar dacă avea această, să zic, acest drept, singurul fără de păcat care ar fi putut să împlinească această lege a lui Moise, Domnul vine dintr-o dată cu picul lui, cu harul lui peste viața aceasta și zice, nu te osândesc, nici măcar nu-ți reproșez ce ai făcut. Singura logică a harului Dumnezeu în viața omului este cea pe care o sublinează aici Domnul Iisus. Du-te, ești liberă, dar să nu mai păcătuiești. Și această logică a harului Dumnezeu, a picului lui Dumnezeu peste greșelile din viața omului, avea, cum este mintea omului, sucită de multe ori, avea să alimenteze un gând atât de anormal. Când spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, păi dacă picul rezolvă orice greșeală, noi putem să greșim oricât, că e pic, cât de mult. Și apare în Epistola către Romani această înclinație a omului nemântuit. Și măi, eu pot să păcătuiesc, chiar dacă Domnul zice, du-te și nu mai păcătui. Eu mă duc în continuare să preacurvesc, că harul lui Dumnezeu iartă. Știți că se poate lua, harul lui Dumnezeu poate să fie, de exemplu, zadarnic față de mine? Poate să fie zadarnic. Poate, de exemplu, Scriptura, așa cum se vorbea de ună zi în adunare, poți să cazi din harul lui Dumnezeu, poți să ai, să beneficiezi de iertarea lui Dumnezeu și zici, poți să îi cazi din harul lui Dumnezeu. Și spune în Epistola către Galateni, unde s-a citit acum, cred că 10 zile în urmă, într-o joi, când omul vrea să aducă pe lângă jertfa Domnului Iisus Hristos și aceste eforturi personale, spune Scriptura, când faci un astfel de lucru, ai căzut din harul lui Dumnezeu. Sau mai este această expresie a Scripturii care spune despre un har zadarnic. Spune, de exemplu, în Galaten 2, parcă, Galaten, capitolul 2, aș dori să citesc versetul 20 și 21. Eu am fost Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiește acea femeie prinsă în preacurvie. Trăiește altcineva. Trăiește Iisus în ea. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau, în felul acesta, trăind, fără să mai trăiesc eu, prin eforturile mele, ci lăsându-L pe Hristos să trăiască în viața mea, în felul acesta, spune Scriptura, nu fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. În context, când Scriptura vorbește de aici despre cum ai putea să faci zadarnic harul lui Dumnezeu, înțelegem lucrul acesta. Am primit harul lui Dumnezeu, m-a iertat de tot trecutul meu. Când eu nu mai trăiesc eu, ci las pe El să trăiască prin mine, în felul acesta, eu nu fac zadarnic harul lui Dumnezeu. Dacă trăiesc tot eu, nu El în mine, eu prin firea mea pământească, prin inclinațiile mele păcătoase, harul lui Dumnezeu devine zadarnic față de mine. Și aș spune aici, folosindu-mă de acea ilustrație, un om care nașterea din nou, întotdeauna, își va scrie viața cu stiloul. Iar un om care n-are nașterea din nou, ci doar o influență a Evangheliei, va scrie viața cu pixul. Iar față de pix, harul lui Dumnezeu este zadarnic. El nu are niciun efect. Poți să ai parte de Evanghelie, dar ne fi născut din Dumnezeu, păcatul se va ține scai în continuare de tine. Nu vei avea acea repulsie față de păcat. Nu vei avea acea scârbă față de păcat. Va avea întotdeauna o aplecare și o plăcere să păcătuiești. Asta înseamnă viața unui om care își scrie viața cu pixul și pretinde că harul lui Dumnezeu o să rezolve problema. Aș dori să dau câteva exemple despre astfel de oameni. Despre oameni care au avut impresia sau au avut pretenția ca picul lui Dumnezeu să șteargă viața pe care au scris-o cu pixul. Este acel exemplu din cartea Faptele Apostolilor din capitolul 8. Am trecut noi de curând pe acolo, despre un om care a avut parte de Evanghelia Domnului Iisus, un om care spune aici în capitolul 8 din Fapte, versetul 13, spune chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Aș sublinia aceste lucruri. Omul acesta a crezut în Domnul Iisus, omul acesta s-a botezat, ai zice, domne, că omul ăsta este cu toate actele în regulă creștin. Dar se pare că, din ce înțelegem, după felul cum el aveau să decurgă lucrurile, la momentul în care observă că Petru își pune mâna peste credincioșii din acea zonă și aceștia primesc Duhul Sfânt, omul acesta, pentru că se obișnuiește să câștige bani ușor, el era vrăjitor. Nu transpiri, nu vrăjitor. Nu știu, meseria asta se pare că e bine plătită. Se pare că sunt oameni cu pretenții care în momente de criză apelează la vrăjitori, la oameni care ghicez viitor, la oameni care operează cu forțe oculte. Și omul acesta s-a obișnuit să câștige bani ușor. Și el a zis, fii atent că am găsit o altă resursă financiară. Zice el în versetul 19, dă-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și în versetul 18 spune, când a văzut Simon că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și i-a zis, avea banii așa și a zis, băi, cred că va fi o afacere bună să pun și o mână peste alții să primească Duhul Sfânt. E, în momentul acela Petru avea să eticheteze foarte bine viața acestui om și a zis, măi, tu nu ai nașterea din nou. Spune el despre acesta în versetul 22, pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să te-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, că-și văd că ești plin de fiere amară și lanțurile fără de legii. Foarte interesant, un caz a unui om care a avut parte de harul lui Dumnezeu, dar harul lui Dumnezeu a picat peste viața lui scrisă cu pixul. Pare să că la început, măi, omul ăsta declară că e creștin. S-a zis că crede în Domnul Iisus, a zis că s-a botezat, e cu acte în regulă. Și Petru zice, zi, măi, pentru faptul că tu ești în lanțurile fără de legii, pentru că tu nu te-ai depărtat de păcat, du-te și nu mai păcătuiești. Deci întotdeauna harul lui Dumnezeu, când operează cu eficiență în viața unui om, îl desparte de păcat. Spune epistola către Tit, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, aceea strălucește disponibilitatea lui Dumnezeu de a oferi harul său oricărui muritor pe acest pământ. Pentru toți oamenii. Iar realitatea este, care o vedem, este că puțini sunt mântuiți. Puțini trăiesc o viață departe de păcat. Și așa pentru că tot acolo în Tit, capitolul 2, spune că harul Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Adică harul Dumnezeu îți oferă această lecție. Vrei să ai parte de mine? Stai departe de păcat. Rupe cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și trăiește în veacul de acum așa cum îi place Domnului. Nu poți băga în aceeași găleată harul lui Dumnezeu cu păcatul omului. Nu pot coexista. Cum fie scrii cu stilou o prostie, dar dacă pică picul peste prostia aia, a dispărut prostia. Nu mai este. Harul lui Dumnezeu, când pică peste păcatul omului, ăsta dispare. Ăsta n-ar trebui să mai stea în aceeași inimă, în aceeași viață, să găsești deopotrivă și păcat cât cuprinde și omul acela să zică, eu sunt mântuit. Este o anomalie. Asta este erezie. Să poți să consideri că ești un om mântuit și să trăiești în continuare în păcat. Asta da erezie. E acel verset din 2 Timotei, capitolul 3, care spune despre vremurile din urmă. Și pare să că sunt vremuri care le vedem. Spune aici în capitolul 3, să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Și vor fi vremuri din cauza politicului, nu din cauza înarmării, nu din cauza economicului, ci din cauza morală. Venim, facem ce facem și venim tot la păcat. Păcat care harul lui Dumnezeu îl elimină. Du-te și nu mai păcătuiești. Și spune aici Scriptura că ce oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, holitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, crevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Când vezi tabloul acesta, zici, băi, ăștia sunt oamenii păgâni. Dar foarte interesant că acest profil moral corespunde unora, așa cum spune în versetul 5, având, au și ceva. Au și ceva cu care se laudă. Au o formă de evlavie. Dar tăgăduindu-i puterea. Asta este viața omului care scrie viața cu pixul și are pretenție ca Harul lui Dumnezeu să rezolve păcatul din viața lor. Pe esență ei sunt cum 19 păcate care le găsești în viața și la final zice ăștia sunt artiști. Ăștia vin prin biserică și observă că lumea la biserică vine la cravată și la costum. Zic, băi, ca să mă dau pocăit, trebuie să am cravată și costum. Măi, și surorile au batic pe cap. E, dacă vreau ca să fiu creștină, eu trebuie să am batic pe cap. Și mai observă că, zic, mă, ăștia cântă cu toți. Mă, dacă cânt și eu, înseamnă că sunt în regulă. În viața particulară n-au nicio fel de problemă cu păcatul. În comunitate, când se regăsesc într-un astfel de cadru, forma de evlavie este asimilată fără niciun fel de problemă. Și ai zice pe din afară, că e doar forma de ei. Conținutul este cum am văzut. Pe din afară zic, măi, ce oameni credincioși ăștia, da? Dar când observi la astfel de oameni cum se poziționează față de păcat, nu constați decât că este o viață nenăscută din nou, peste care a picat Harul lui Dumnezeu. Ei ascultă Evanghelia. Ei sunt sub influența Evangheliei. Unii dintre ei, mai ales aceia care sunt și copii de pocăiți, ei au educație, au background creștin. Domne, e manierat, este civilizat, e în banca lui, e și puțină școală făcută. Din punct de vedere așa al criteriilor noastre, zic, mă, cred că corespunde. Dar e tot o viață scrisă cu pixul. Adică nu e naștere din nou. Și aceștia, față de aceștia, Harul lui Dumnezeu e zadarnic. Ei au parte de o anumită influență evanghelică, dar doar de formă. S-a lipit de ei doar formele. De aceea, când veți vedea prin biserici, într-un mod deosebit, oameni care în viața privată, cum spune românul, va mama lui cum trăiește, și prin biserică se dă un sfânt de sfințenie că la el n-ai văzut la nimeni. Și când vine și îți spune, frate, dacă n-ai cravată, sau cum am auzit eu la un moment dat, zic că ați băgat lumea în adunare, vorbea despre display-ul ăsta care ne ajută să... Dom'le, ați băgat lumea în adunare, domne. Când vedeți astfel de specimene, să vă edificați rapid. E doar forma de ei. Că pe fond este așa cum spune aici Scriptura. Aceștia vor avea parte de vorba pe care avea să o spună, pe care o va spune Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, spune Domnul despre unii care vor veni și vor spune, Doamne, Doamne. Chestia asta cu declarația de credință nu te costă nimic să o spui. Așa că parcă nu costă nimic. Cred că sângele lui Iisus Hristos mă curățește de orice păcat. Să o spui sec așa. Să o spui fără să conștientizezi gravitatea păcatelor pe care le-ai făcut. Fără să conștientizezi cât de mult a afectat pe Domnul atunci când a murit pentru păcatele tale. Fără să spui problema că iertarea aia pe care zici că vrei să o primești prin sângele Domnului, iertarea aia rezolvă problema păcatelor și nu te mai lasă să trăiești în ele. E simplu să zici, măi, uite, cred și eu. Marea probă a unei credințe autentice este felul în care te poziționezi față de păcat. Du-te, nu te osândesc, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Proba indubitabilă a unei mântuiri autentice, a siguranței mântuirii în viața unui om, este felul în care te poziționezi față de păcat. Aproape aș spune că nu contează ce declari. Nu contează crezul pe care îl ai. Cât contează ca acel crez să rezolve problema păcatului nu numai din trecut, ci și din prezent. Și au fost oamenii aceștia și Domnul Iisus parcă vedea așa peste timp oamenii aceștia care scriu viața cu pixul și au pretenția ca harul să le rezolve greșelile, păcatele. Și având această imagine a viitorului, așa cum se spunea mai devreme, Domnul știe mai dinainte cum se vor petrece lucrurile, avea să spună Domnul Iisus în predica de pe munte, în capitolul 7, versetul 21. Nu oricine cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Subliniez, nu oricine zice, ci cel ce face. Adică nu orice zice, nu orice cine își declară credința, ci aceia care în baza declarației de credință au rupt-o cu păcatul. Mulți în ziua aceea îmi vor zice, ăștia sunt oamenii care toată viața lor au trăit pe acest pământ, crezând în sinea lor că pot să scrie viața cu pixul și că vor beneficia la final de harul lui Dumnezeu. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Eu mă înfior când mă gândesc că ăștia au trăit toată viața făcând astfel de lucruri pe care eu nu le fac. Adică să-l vezi pe un om care are un duh rău și să te rogi pentru el și în secunda aia duhul acela să-l părăsească. Minuni în numele Tău. Deci nu cu forțe oculte, spun ei. În numele Tău. Și când îi vede Domnul pe aceștia, le spune un lucru care, revenim la subiectul nostru, ci că niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Foarte interesant. Le spune, niciodată nu v-am cunoscut. Măi, tu ai fost membru în Colorian. Nu spune chestia asta. Tu ai fost membru în biserica acutare. Ci că niciodată nu v-am cunoscut. Adică niciodată n-ai fost născut din mine. Și mai spune și că voi toți care lucrați fără de legea. Observați că pe Domnul nu îl impresionează declarația mea de credință. Cât se uită foarte atent la viața pe care o trăiesc. Dacă trăiesc o viață în păcat, eticheta este clară pentru Domnul. Și atunci înțelegem cumva ce înseamnă să trăiești pe acest pământ neavând nașterea din nou, neavând acea regenerare, dar având pretenția ca harul lui Dumnezeu să-ți rezolve viitorul veșnic. Dacă trăiești în o astfel de postură, va fi implacabil răspunsul final al celui care este Alfa și Omega. Nu te cunosc. Dar dacă ți-ai predat viața Domnului și ești un om născut din nou, ești un credincios care a înțeles că Domnul nu te osândește, dar îți spune în același timp și să nu mai păcătuiești, atunci încurajarea Scripturii și frumusețea Harului Dumnezeu este că când se întâmplă să păcătuiesc, apare lacrima de pocăință. Aș spune că picul lui Dumnezeu e ajutat de lacrima mea. Și când pică lacrima peste păcatul pe care l-am făcut, când pică harul lui Dumnezeu peste greșeala pe care am făcut, atunci aia dispare. Pentru că un om care e născut din nou își scrie viața cu cerneal. Adică ori de câte ori se întâmplă ca el să mai greșească, vine harul lui Dumnezeu care iartă și dispare și nu se mai vede. De aceea, dragilor, nu știu cum vă scrieți viața. Nu știu dacă vă scrieți cu pixul sau cu stiloul. Eu personal îmi doresc câte zile mai lasă Domnul pe acest pământ să o scriu cu stiloul. Să pot să dovedesc în viață acea reacție, acea repulsie față de păcat. Să pot să sezizi acele luminițe, avertizări, măi, aia nu e în regulă. Gata. Măi, chestia nu e, nu-i place Domnului. Gata! Depărtează, gata! Să poți să ai acea imunitate a omului tău dinăuntru care nu te lasă să clachezi în fața ispitei, în fața diavolului și care te ține pe picioare și veghetor și atent și ducându-ți mântuirea până la capăt. Doamne, fie ca viața noastră să fie o viață față de care picul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu să nu fie zadarnic. Amin.